Poštovani slušalci Radio Svetigore, u današnjoj emisiji Ogledalo donosimo predavanje Jereja Slobodana Jokića na temu Sloboda izbora. Ovo predavanje održano je u subotu 14. maja na Pravnom fakultetu u Podgorici u okviru studentske tribine Vjera i pravo.
Dali smo da izaberem temu? Pa eto, ja sam izabrao, možda sam Sloboda kao izazov. Sloboda kao osnovna kategorija ljudskog postojanja može se shvatiti veoma različito. Na nas se sloboda upotrebljava i traži, i postoje razni borci za slobodu, kako ono, etičku, nacionalnu, vjersku slobodu, na nas nego pominjanju seksualnu slobodu, sve vrste slobode i boraca za slobodu. Može se taj termin sloboda negdje isprofanisao u svim tim u toj svakodnevnoj upotrebi, ali ono šta je sloboda znači za hrišćanina i hrišćanstvo ostalo je do dan danas, ima isto, da kažem, ima isto težište. Ja ću nešto malo da čitam, nešto sam pisao, a malo ću ovako da, tako da nećete zamiriti ako malo budem čitao. Znači, hrišćanstvo uči da je svijet stvoren nišćega, znači da nije postojao prije svog, da nije postojao prije stvaranja. Stvorena bića imaju svoj uzrok u Božjoj volji. Bog koji je nestvoren, znači postoji od uvijek, nije imao uzrok svog postojanja, kao što ima svijet koji je nestvoren, stvara svijet koga ranije nije bilo. Čak pri tom stvaranju se dogovara, hajde da stvorimo, hoćemo li da stvorimo, da kažem, razmišlja, koristi slobodu kao izraz komunikacije između tri lica Svete Trojice, između Oca i Sina i Svetoga Duha. I kad je sve stvorio, kaže i vidje Bog da je dobro. I to je, da kažem, prva pojava koju je svijet osjetio, da je stvoren, da počinje da postoji. I sve to što postoji ima svoj uzrok i taj uzrok je u Bogu i njegovoj slobodi. Stvorivši prirodu kao različita bića, Bog je na kraju stvorio čovjeka. Čovjek je stvoren od iste prirode koju su i koju imaju ista bića. To znači da je čovjek po svojoj prirodi biće koje ima istu prirodu kao i sva druga bića i da je zavisno u svom postojanju od postojanja celokupne prirode. Bez postojanja celokupne prirode ne može se govoriti o postojanju čovjeka. Ovdje, ako već možemo reći, nadziramo problem koji se i danas, koji je veoma aktuelan, problem ekologije. I ovdje možemo naći i rješenje tog problema. Čovjek da koristi prirodu onoliko koliko mu je potrebna, za uzvrat da čuva, štiti, njeguje, unapređuje prirodu i priroda će čovjeku uzvratiti istim tim. Vidjet ćemo da je to slično kasnije i u odnosima između čovjeka jednog prema drugom i samog čovjeka prema Bogu. Priroda mora da učestvuje u tom aktu uzdizanja ili dviga, što ćemo kasnije vidjeti u vrhuncu, da kažem, naše najveće službe liturgije, kad prinosimo sve, čitav svijet, ne samo čovjeka, nego i prirodu, tvoje od tvojih, tebi prinos sveći zbog svega i za sve. Znači i za prirodu, da kažemo, i zemlju, i bilje, i more, i ptice, i sve životinje, sve čovjek kao car tvorevine uzglavljuje. Stvaranje čovjeka na kraju, kad je sve Bog stvorio, ukazuje na to da je čovjek stvoren sa posebnim ciljem. Taj cilj je u tome što je Bog preko čovjeka htio da ostvari zajednicu sa cjelokupnom materijalnom i duhovnom prirodom, kako bi stvorena priroda živjela večno. Čovjek je stvoren po ikoni i po podobi Božjem. I to je ono što ga razlikuje od drugih bića. I ovdje je akcenat, i ovdje će biti čitava priča, će se vrtjeti oko ovoga, oko slobode i kao izazova i slobode i toga šta je čovjek, da je ikona i podobio Božje. Ali šta je ta ikona i podobio Božje u čovjeku? Postoje razna tumačenja, ja vam neću sad govoriti jer bi nas odvelo mnogo daleko od naše teme, ali ono šta se svi slažu, kako tumači Svetog pisma i na istoku i na zapadu, to da je ta ikona Božja da se prije svega odnosi na slobodu čovjekovu. I da je to izraz te ikone, ikone Božije u čovjeku. Sloboda. Jer je ličnost Božija poistovjećuje se sa slobodom. Znači, Bog se poistovjećuje sa slobodom, vidjet ćemo kasnije da opet ta sloboda ne može da funkcioniše na pravi način bez ljubavi, i to su, da kažem, dva atributa, ako možemo tako, ili dva svojstva, ili nešto što sloboda čini, da je Bog ljubav i da je Bog slobodan. I da je to prenio na svoje najsavršenije biće, na čovjeka. Da čovjek bude slobodan i da voli. I to je nešto što hrišćani teže, i ono što je, da kažem, njihov cilj. Da vole i slobode, ali o tome ćemo malo kasnije. Sveti Grigorije Nisijski kaže da je Bog slobodno biće i čovjek kao ikona Božija također slobodno biće. Stvorivši čovjeka, kome je dao ime Adam i Eva, to svi znamo, uspostavio jednu otvorenu komunikaciju sa njim. Evo ti sve ovo što sam stvorio da koristiš, da ti koristi, a ti sve mene na vrijeme, sad parafraziram, naravno, riječi Svetog pisma, to ćete naći detaljno u knjizi Postanja, u Starom Zavetu opisano, ali ti da za to blagodariš meni, da meni uznosiš blagodarnost i bit ćeš najveći od svega stvorenoga, i da kažemo bit ćeš Bog po blagodati. I to jedino može čovjek, to je Adam, u zajednici sa Bogom. Ali kako bi Adam bio čovjek da nije pogriješio? Da nije upravo tu slobodu koju mu je Bog dao iskoristio onako kako je on želio. I ovu zajednicu je prvi čovjek mogao i da prihvati i da ne prihvati, ali mi smo svjedoci sve do toga da je on tu zajednicu na neki način odbio, i to nazivamo prvorodnim grijehom. I to je sad opet jedna velika tema, prvorodni grijeh, koju opet nećemo mogu se doticati, ali vidjet ćemo posljedice tog Adamovog, da kažemo, korištenja slobode kao ne. Dok god je Adam govorio da, bio je u zajednici sa Bogom, imali su otvorenog i nije se stidio, imao tamo da se ne stidi, ali kad je pogriješio, dobio je stid, kao počeo je da se stidi i da krije lice svoje od Boga, što je veoma bitno, gledanje lice u lice. Imao je tu, ne kažem, tu mogućnost koju je odbio. Ovim je Adam izrazio svoju nevjeru u ono što mu je Bog obećao, i time pokazao da je slobodan, izrazio se međutim svoju slobodu kao individua koja je samo dovoljna sebi i nezavisna odnosno na Boga. Trebali smo ovaj pojam individua. Zašto? Zato što se često individua i ličnost uzimaju kao termin koji označava, individua se često koristi kao termin koji označava ličnost, a uopšte to nije. Vidjet ćemo kasnije da je ličnost nešto što mora da postoji u zajednici sa drugim. Jedino tako može biti ličnost, a individua je neko koje je sam. I mislim da je to najveća tragedija koja se desila Adamu, da je ostao sam, sam bez Boga. Iako je imao ženu sa kojom je ostvario i dalje komunikaciju, i tu se neki tumači govore da je Adam sačuvao svetinju braka, pa i u padu, što je vrlo zanimljivo tumačenje, da je ostao zajedno sa svojom ženom, ali to je opet druga tema. Ali koje su posljedice tog Adamovog ne? Danas svi imamo tu mogućnost da kažemo ne. I Bogu, i drugima, i bilo kome. Nekad kažemo ne, nekad, nažalost, u većini slučajeva da, i kad ne mislimo da treba tako da uradimo, ali svoju slobodu ili iz nekog straha ili iz nekog potrebe se prilagodimo drugome. Adam nije imao tu potrebu da se prilagođava, osim da prinosi ono što mu je dato. Opet, što nije on stvorio, nego što mu je Bog dao. Ali Adam je razrušio tu zajednicu i Boga i čovjeka, i čovjeka i prirode, i sve se napravio se jedan haos, tako kažem. Koje su posljedice da Adam više ne identifikuje stvari na taj odnos, da kažem, ljubavi i zajednice. Više za njega ne postoji priroda kao nešto o čemu on brine i što on prinosi i što koristi za dobro, već raskida i tu zajednicu. Kasnije ćemo vidjeti, odmah se pojavio problem Avena i Kajilja, koji brat ubija brata i do danas raznih ratova i svega toga, sve to na neki način posljedica toga Adamovog ne. Savremeni pristup identifikacije stvari bića je na osnovu njihove korisnosti za čovjeka. Danas obično kad nekog želimo da upoznamo, ne svi, ali to je neki opšti, gledamo zašto može da nam koristi, zašto možemo da ga upotrijebimo i toliko ćemo biti sa njim koliko može da nam koristi. Stvar ili biće se identifikuje na osnovu njegove korisnosti za čovjeka. Zato mnogi danas upravo zbog toga i odbijaju da vjeruju Boga. Ovo je veoma bitna stvar sa kojom se mi kao sveštenici, mogu slobodno reći, svakodnevno susrećemo. Zašto da vjerujem? Zašto da vjerujem kad nemam od toga nikakvu korist? Pogotovo ako Bog odmah ne odgovara na njegove molitve. On je beskoristan, to je on. Ali ne postoji. Ako ne mogu da koristim Boga za nešto što mi treba. Evo mi, vi ste studenti, ja sam negdje tu kao student. Odemo često i dolazim u crkvu, studenti zapale svijeću, dobije prelaznicu. Jesi učio? Nisam učio. Kako ćeš dobiti prelaznu ako nisi učio? Nema, to često svi smo to radili. Ja? I sad, ako nam se ne ispuni ta molitva, kakav je taj Bog kad mi nije uslišio molitva? Ali upravo Bog želi jednu komunikaciju, odnos. Želi da budemo saradnici. Da budemo saradnici i da imamo otvoren nelažni odnos ili da se ništa ne lažemo. Mogu ovo da koristim. Ja sam zikšća kod nas padnije puno nego ovaj podgorice. Pored toga, ljude najviše identifikujemo kroz njihovo obrazovanje, to je umne sposobnosti, moralne kvalitete, nacionalnu pripadnost i tako i ostalo. Zahvaljujući ovakvoj identifikaciji, ljudi su nam postali manje više svi isti, postali su stvari ili u najboljem slučaju bezlična bića koja koristimo na ovaj ili na onaj način radi zadovoljenja svojih strasti i potreba. Međutim, i pored toga što se većina ljudi služi ovim metodom identifikacije drugog čovjeka i stvari, isti ti ljudi, među njima i mi, ne žele da budu poznati ili da budu prepoznati na taj način. To jest, ne žele da njihova istina bude vezana za njihovu prirodu, bilo da se radi o njihovoj duhovnoj ili o materijalnim ili njenim svojstvima i specifičnostima. Oni žele da ih neko prepozna kao ličnosti, slobodno iz ljubavi, a ne kao duši ili tijela na osnovu njihove prirode ili moralnog ponašanja. Čist primjer. Kod nas u Crnoj Gori imamo rasprostan. Ovo je mali, toga i toga. E, on ti je fin, otac mu je dobar čovjek. Odmah nam negdje zasmeta da nas identifikuju po našem otcu. Ili što ne bi rekli, ovo je taj student prava ili medicine, ili on je dobar student, on je dobar čovjek. Nego uvijek neko upoređivanje sa drugim. Čak i kad nas upoređuju sa najboljima, opet nam i to negdje smeta, jer želimo da budemo jedinstveni, neponovljivi, apsolutni. I što je stvari želje svih nas. I tu dolazimo do pitanja šta je to ličnost. Ono što je najznačajnije, ličnost odlikuje upravo ovo što smo rekli. Jedinstvenost, neponovljivost, neuporedivost sa drugim, nezamjenjivost, to je biti ličnost. Znači, čovjek je biće koje ne može ničim drugim da se zamijeni. nažalost, pretvorilo se mnogo u to da se ljudi računaju u brojke, da se otvaraju u predmete, da se koriste za razne stvari, ali ipak svaki čovjek teži da tome da bude ličan, da bude neponovljiv, jedinstven, da bude kako bih rekao, da bude on u centru zbivanja, da bude, da niko ne može da kaže ti mi ne trebaš. To je, mislim, upravo taj pad koji se desio, da kažeš drugome ti mi ne trebaš. Ali kad neko nama kaže ti mi ne trebaš, odmah se vrijeđamo, odmah postajemo osvetoljubivi, odmah želimo da ipak mi pokažemo da taj ne može bez nas. Kako hrišćani ostvaruju ovo da budu visoki? Tu ćemo vidjeti upravo i projavit će se ova naša tema sloboda kao izazov. Kad odrastamo i vjerovatno, ne znam sam, većina od vas je moj primjer, da smo se kao, da kažem, odrasli ljudi kad smo počeli nešto shvatamo životu opredijelili za ono šta ćemo da budemo i kako ćemo da živimo. Ali ono šta, na koji način hrišćani ostvaruju i gdje to ostvaruju da budu ličnosti, je upravo krštenje. Znači, hrišćani se krste, nanovo se rađaju u Hristu da bi mogli da uspostavi jednu slobodnu zajednicu, ljubavnu zajednicu sa drugim ljudima, različitim ljudima. I to ostvaruju u crkvi. Ne u crkvi kao nekoj instituciji koja tu postoji, ne znam, ima svoje neke kancelarije i sve to, nego u crkvi kao živom organizmu. I to se projavljuje ili događa ili ostvaruje na nedeljnoj službi koju mi zovemo Sveta liturgija ili Evharistija. Evharistija ili liturgija su slični termini koji znači blagodarenje, zahvalnost i te stvari. Zašto je bitno da se krstimo? Bitno je da to izaberemo slobodno. Vidjet ćemo kasnije naš jedan veliki teolog prošlog vijeka, Aleksandar Šmeman, je govorio da je možda, što je vama slobodno, ali istinito, da je bolje da se čovjek ne krsti ako ne zna zašto se krštava, nego da se krsti pro forme. Jer krstiti se je prihvatiti novi život. Prihvatiti život u Hristu. Prihvatiti potpuno drugi način postojanja. I to je krštenje. I ono mora biti izraz slobode. Slobodno, bez ikakvog pritiska. I kogod da tjera ljude da se krštavaju radi nekih tradicije, radi nekih, ne znam, nija bilo kojih razloga, možemo reći da nije u pravu. Jer čovjek kao odraslo biće, mada tu postoji onda problem krštavanja djece, ali možemo o tome malo kasnije, je upravo to da kaže ja hoću da se krstim, želim da živim drugim načinom života. Prije neki dan, prošle nedjelje, sam krštavao jednu djevojčicu, 13-14 godina. I u krštenju, ako se neko skoro krstio ili ako je bio ili kum ili nešto, sve što mi tamo pita, odričeš se Satane i svi djela njegovih, odričem se. Odričeš se Satane i svi djela njegovih sve gordosti, njegove sve, odričem se. Ja, odričeš se Satane i ono počne se smije. Ja kažem, evo ti malo, kao dosadno, sve ti jedno isto pitam. Ona kao kaže, pa jes malo, kao čudno mi je. Pa sjedinjuješ li se sa Hristom? Jesi li se odrekao Satane? Odrekao sam se. Jesi li se? Odrekao. Tri puta. Ali što je to bitno? Bitno je upravo radi ove slobode. Kao izvora, kao izazova. Da slobodno prihvatiš i kažeš da. Odričem se Satane. Odrekao sam se Satane. I onda kad završimo to, onda kažemo, sjedinjuješ li se sa Hristom? Sjedinjujem se. Jer je krštenje, da kažemo, sjedinjavanje sa Hristom, bivanje jedno sa Hristom. I to, evo, sad ćemo malo vidjeti šta to znači za čovjeka hrišćanina, koje su to mogućnosti i sve to. I opet tri puta pitam onoga ko se krštao, ako se krštao dijete, onda pitamo njegovog kuma, a te dijete će moći tu svoju slobodu življenja ili ne življenja u Hristu ili sa Hristom ili ne moći da ostvari kad odraste i kad bude biće koje slobodno odlučuje o sebi. I to uvijek tako od evo 2000 i nešto godina. Uvijek ista pitanja, uvijek, da kažem, isti odgovori od onih koji se krštavaju. Krštenjem postajemo jedno sa Hristom. Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Šta to znači biti jedno u Hristu? Bukvalno. Znači, postajemo zajedničari Hristovi. Taj naš odnos više nema nikakvih barijera. Hristos postaje nešto bez čega mi ne možemo i bez čega mi ne želimo, što je najbitnije. Zato ako vas neko, možemo slobodno da se izrazimo, neko tjera da idete u crkvu i kažete neće, ako nećete. Ako vam se sviđa da idete, isto kao danas što često roditelji tjeraju svoju djecu da upišu neki fakultet ili da se bave nečim što oni ne vole. Ja uvijek govorim, tako sam i sam radio, pošto da sam poslušao oca, onaj bio bih neki električar, tako li je bio planirao, ne sjećam se. Ali sam rekao, ne, ja ću da živim onako kako ja želim i to će da bude moj izbor za koji ću ja biti odgovoran. Tako i treba vaspitavati svoju djecu, da budu slobodni. Da. Ja sam samo jedno još ne mogu da pustim moju djecu, moraju da navijaju za Partizan. To im je za sad tu nema, dok su kod mene. Tu nema demokratije. Ali šta je taj ličnostni odnos u Hristu? Šta to znači biti sa Hristom? Ličnostni odnos u Hristu, to je odnos koji Hristos ima sa svojim ocem. Jer smo rekli Otac i Sin i Sveti Duh, Savjet Svete Trojice, koji ima tu komunikaciju koja se zasniva na slobodi i ljubavi. Takav odnos Hristova sa ocem se nama daruje u Hristu. I otuda smo mogućnosti da kao djeca Božija poznamo Boga i da ga zovemo Oca. Nešto najuzvišenije za hrišćanina, da svoga Boga može da zove oče. Nazvati Boga oče nije stvar neke urođene pobožnosti, to je stvar ličnog odnosa prema ocu. I takav odnos imao je samo Sin, to je Hristos, i to sinovstvo prenio na nas svoje sinove. I osnovni sadržaj poznanja Boga jeste očinstvo Božije, to je činjenica da Bog jeste Otac. To je jedna od, kažem, glavnih stvari za nas hrišćane, da Boga prihvatamo kao Oca i da možemo slobodno da ga zovemo Oče, Ava Oče. Egzistencijalni ljubavni odnos ostvaruje se samo u Hristu, jer je samo On Sin koji vječno poznaje Boga kao Oca. Taj odnos daruje samo onima koji blagodareći Sinu stiču sinovski odnos. A kako možemo biti jedno u Hristu? Rekli smo da krštenje je početak novog života u Hristu, da slobodno idemo na liturgiju i da se slobodno pričešćujemo sa tijelom i krvlju, a to je izraz, najveći izraz zajedničarenja i bivanja jednoga sa Bogom, sa Hristom. Hristos postaje naša glava, a mi njegovo tijelo. I to je nešto što je nerazdvojivo i u Carstvu nebeskom i u vječnosti. I zato je veoma bitna ta stvar da postajemo jedno u Hristu. Jer ako smo jedno u Hristu, onda postajemo vječni. To je jedna, da kažem, od stvari zbog kojih sam se ja zainteresovao da idem u crku. Taj problem prolaznosti. Da nestanem, da ne se više niko ne sjeća, da više ja se nikoga ne sjećam ili tako nešto. Ali taj problem u crkvi je, da kažem, riješen upravo sjećanje. I u jednom trenutku liturgije mi govorimo, po meni gospode, to te, pa nabranimo. Po moru, na moru, koji plove, koji lete, putnike, bolesni, po rudnicima, pominjamo ih, znači sjećamo ih. Najprije po meni gospode, pa dalje. Pa onda sjećamo i oni koji su se upokojili. Po meni gospode, usnule sluge tvoje, ktitore, priložnike, pa pominjemo i mene. Svako one koji ima od nas na umu smo, sve ih po meni. Svi ih se sjeti. Da niko ne ostane izostavljen. Da niko ne ostane izostavljen iz tog tvog sjećanja. Sjećanje ljudsko je kratko, ali kad zaslužimo ili kad počnemo da živimo u sjećanju Božijem, onda je to nešto što nas čini da nikada ne nestanemo. Jer je bilo kad nismo postojali, ali nam je data Božijom ljubavlju mogućnost da postojimo vječno. To ne možemo sami, jer smo stvoreni. To je neka problematika koja opet može da bude posebna tema stvaranje čovjeka, pa da se malo više o tome priča, ali to je ono što je najbitnije, da budemo u toj knjizi života upisani i da uvijek postojimo. I zato na svakoj liturgiji to svjedočimo, iščekujući Carstvo nebesko koje treba da dođe, a u stvari koje je to sabranje u crkvi nedeljom je u stvari jedna slika tog Carstva kako će da izgleda. Svi će da dođu, da budu tu onakvi kakvi jesu, trudili su se koliko su se trudili, živjeli su onako koliko su mogli da žive, dobro, trud je najbitniji, svaki dan padamo, ustajemo, ali je bitno da se trudimo, da budemo bolji, da budemo ljudi i da se sjedinjujemo sa svojim Bogom, sa Hristom, a iz Hrista da govorimo Bogu Oče. I to poznavanje ličnosti uvijek pretpostavlja neko otkrivanje. Prije svega se nama Bog otkrio, pa smo mi okrenuli lice svoje od Boga i Bog tu čeka. Što kaže Matija, Bog kao Bog samo ćuti i gleda i čeka. Ne želi ništa na silu. Ne može se prirodno poznati neka ličnost. Ne može se voljeti nekoga i on tebe voljeti ako to nije slobodno. Evo. Svi smo se nekad zaljubljivali i ne znam. I zaljubljujemo se i... Ali... Ne možemo osjetiti ljubav ako nije uzvraćena. Možemo da volimo nekoga koliko hoćemo ili da nas se čini da volimo. I da čak budemo s njim, pa neko bude i da kažem u vezi pa i u bračnoj zajednici, ali ako ne postoji ljubav između njih kao nešto što ih spaja, onda je to neka vrsta, da kažem, pakla. Živi sa nekim koga misliš da voliš, ko te voli, koga ti voliš, a taj tebe drugi ne voli. I sve se zasniva na nekoj sili i prisili. I u crkvi se to ne može, ne prihvata se. Zato svaki brak, opet, nova pitanja, kad, ko Bog da ne znam da, ko je oženjen, ko nije. Ali opet, da li uzima ženu, ali uzima ženu, ovdje koju presovo, uzima. Nisi li se obećao neko drugo? Ne, nisam. Opet, ta sloboda koja, da kažemo, da, uzimam, ne uzimam. I uvijek javno, i uvijek pred svima, i ja to kad vjenčavam, volim da kažem, to kažete glasno, da svi čuju, ne samo ja, nego svi da čuju, jer svima govorite i meni, a govorite i drugima. Da, uzimam, ne uzimam, dobro, da sad nije bilo, čuo sam da je, nije mi bilo tak slučajeva, ali čitao sam da su sad italijanski mladi bračni par, da su imali plan B, koji je plan B, ako Kate krene da bježi, da on ima 800 metara da je stigne, da trči za njom, ovaj, kako se zvao, princ William, jel? Znači, postoji plan B u slučaju da ona, sve su bili isplanirali do tančina. Pa čak i ako to se mora da bježi, da on ima čitavih 800 metara da je stigne. Ali, U crkvi je upravo sloboda nešto najveće, najbolje. I u monaštvu, kad neko ide, svi ste vidjeli ili čuli za monahe koji odlaze, koji preuzimaju, da kažem, jedan drugačiji vid življenja, ne žene se, nudaju se, tako se posvećuju Bogu. I na tom, kad se monaše, pita ih vladika, da li ovo radi svojom slobodnom voljom? Da, pa opet pita i opet. Sve dok to radi slobodno, dok kažeš da, sve u redu. Ali nijednog trenutka ne smiješ da kažeš da, a da tako ne misliš. Jer to onda nije ni Bogu ugodno, niti to može da uspije, niti to može da traje. To mora da ne smene. A sve ove stvari koje se dešavaju, dešavaju se za vječnost. Brak je, da kažem, vječna institucija, monaštvo isto, projekcija življenja Carstva Božijeg ovdje na zemlji, i opet sve, ako nije iz slobode, iz ljubavi, sve desit će se da sve to, da sve to propane. Ovdje je bitna i činjenica da ni Bog ne želi, da se tako izrazimo, da ga poznajemo drugačije nego po slobodi, da to želimo. Taj odnos mora bude slobodan i nije obavezavajući, jer Bog nije obavezan da nas ljubi. On to čini po svojoj slobodi. Niti smo mi obavezni da njega ljubimo. I mi ćemo po svojoj slobodi stupiti u taj odnos. Ovo što smo sve pričali. Ili ćemo reći da, ili ćemo reći ne. Bog nije neki, bar naš Bog, nije neki siledžija, nije neki policajac, nešto što nas stalno tjera da ga volimo iznova, iznova. Nego uvijek traži od nas da to radimo zato što želimo. Da stupimo u komunikaciju s njim otvoreno bez, znači da kao kad samo volimo nekoga, da ga volimo ne zato što ima ili novac ili kola ili kuće ili je na nekoj poziciji, nego zato što ga volimo što je takav. I kad volimo nekoga onako kakav jeste, ta ljubav će da prevaziće sve nedostatke koji postoje između ljudi, čak i tjelesne nedostatke ili psihičke nedostatke i sve to. Ja znam, da kažem, zajednice bračne koje su to pobijedile, ili uopšte jedan bračnik, ne, mislim, on je svjestan toga, ali to njemu ne smeta da voli onoga koga želi. Moje djece idu u vrtić, ja sam bio stvarno šokiran na prvi. I dolaze, jedan muž je slijep, a ona ima neku cerebralnu paralizu, tako, jedva ide. Njih dvoje su muž i žena, imaju dvoje djece. I tu djece dolaze u vrti svaki dan. I ja kažem, ovo je slika braka. Da brak i ljubav pobjeđuje sve nedostatke. I tjelesne, i duhovne, i psihičke, i ne znam ništa. I da upravo u takvoj nekoj vrsti zajednice se sve iscijeljuje. I u toj vrsti zajednice nas sa Bogom sve se iscijeljuje. U crkvi svi nalaze svoje mjesto. I studenti, i intelektualci, i radnici, i oni koji su, sve one koje smo pomenuli, bilo šta da rade. I oni koji su zdravi, i oni koji su bolesni. I oni koji su ubili, koji nisu ubili, oni koji su, svi nalaze tu mjesto. I svi su isti, svi su, da kažem, jednaki u tom smislu. Nisu isti kao ličnosti, svi različiti, ali su isti po tome da svi imaju svoje mjesto u crkvi. Da niko ne može biti odbačen, da niko ne smije biti odbačen. Da od nikoga ne smijemo okrenuti leđe, okrenuti lice svoje. Naša crkva u Nikšići i u Podgorici je puno takvih primjera. I jednako se pričestujem ja kao sveštenik, koji kao sveštenik ima veću odgovornost od nekoga, od, da kažem, čovjeka koji dolazi, samo i u tome razlika na neki način, u odgovornosti pred Bogom i pred ljudima. To što ću ja više odgovarati nego što će neko ko dolazi svaku nedjelju u crkvu odgovarati. Ali na neki način i ja ne mogu da služim službu bez naroda. Niti narod na neki način ne može bez mene. Kada ja kažem blagosloveno carstvo, da narod kaže amin, da čovjek kaže amin. Zato nikada ne može liturgija da se služi, da je sam služi sveštenik. Na zapadu, nažalost, sveštenici ili katolički služe ili protestanski, sam dođe i služi liturgiju za nekoga koji nije tu. Ali to nije slučaj u pravoslavlju. I kažem da svi nalaze svoje mjesto u crkvi. I da ne može niko biti niti odbačen, niti zaboravljen, niti prezren. Ako se desi nekad da nekad neko uvrijedi nekoga, to su ipak pojedinačni slučaj, ali ono što je stav crkve kao živog organizma je taj. Da svi nalaze svoje mjesto u Hristu. I da se tu svaka bolest i svaka nemoć iseljuje. Da više tu nema greške. Da bi čovjek bio ličnost, mora da postoji taj jedan vezivni, da kažem, element, to jest ljubav. Ako ne postoji ljubavni odnos, ako ne postoji ljubav, nije moguće poznati Boga. I ta predivna i najljepša za mene pjesma koja je napisana u Novom Zavjetu, himna ljubavi, vi ste vjerojatno čuli ili ste pročitali. Sve ako imam, ako ljubavi nemam, ništa sam. Ništa mi ne koristi. Ako imam sva blaga ovoga svijeta, ako ljubavi nemam, ništa sam. Znači sam sam. Sjećam se jednog filma francuskog, dok sam bio student, Osmi dan, ne znam da li je neki gledao, zove se Osmi dan. Možda ne, ni slučajno se zove Osmi dan, jer za hrišćane Osmi dan je taj vječni dan, dan, neprolazni dan, ispunjenja svega, i tako se zove Daniel Auteuil, ako znate to, taj glumac, francuski glumac, je poslovan čovjek koji sve ima, koji jedva stiže na posao. Klasična priča na zapadu, brije se u kolima, žuri, uvijek kasni, razveden je. I odjednom dolazi saznanje da ima brata koga su roditelji dali na ustanovu, koji ima Downov sindrom. I odjednom on ulazi u njegov život. U početku ga odbija. On je navikao da živi svoj život. Ne treba mu niko drugi da mu ruši taj poredak u kome je on već ušao. Ali malo po malo Žorž, taj koji ima Downov sindrom, nema tih prepreka. On zna, ima svoje prijatelje, ima sve to koji nemaju između sebe bilo kakvih prepreka, bilo čega. Između njih samo postoji njihova iskrenost. I on ulazi u njegov život i iz temelja mu mijenja život. Znači, kako film odmiče, on polako jednu po jednu stvari svog života koja je bila sebična preobražava u nešto da bi bio zajedno i da bi mogao to da radi sa Žoržom. Na kraju filma, sjajan film, nešto nevjerovatno, na kraju filma Žorž čini svojom ljubavi i svojom žrtvom, koji ima puno tjelesnih nedostataka, da spase i vrat njegovog brata, i sve se završava. I to ima sjajan završetak. I osmog dana Bog stvori Žorža. Sjajan film. Sličan je film, sigurno svi gledali, Ray Man, Kišni čovjek, sa Tom Cruise-om i sa Dustin Hoffman. Ista stvar. Jedan je sebičan, neki bitan da probisljat, koji samo misli o sebi, svakoga vara, sve živo, saznaje da ima brata negdje u nekoj istri, a ne može podigne novac, jer njegov brat je taj garant tog novca. On ga preuzima opet radi novca i opet se sve dešava da ta bezazrenost i ta čistota, da si na Kofmanu, sad ne znam tačno kako se zvao film, da njega izvlači iz tog dna, da ga izvlači jednostavno, i u crkvi, rekli smo da su svi jednaki. Ali svi projavljuju svoje, da kažem, osobenosti. Ja znam, ne znam baš nešto, znam da igram bilijar, na primjer. Neko zna da igra kosar, neko zna da crta ikone, neko zna bilo nešto drugo. I svi sebe nadopunjujemo sa tim nekim stvarima. Jedna slika koja nam može približiti, to često pominjem, je jedan jazz orkestar. Skoro mi je rekao prijatelj jedan, vraćamo se iz Beograda i slušamo neki kao jazz. I on kaže, znaš šta, Bogdane? Kaže, shvatio sam da stanem. Kao što? Pa sve više mogu da slušam jazz. Jazz orkestar, 15 ljudi, svi sviraju različite instrumente. I svi djeluju kao cjelina. U jednom trenutku, onih, ako ih ima 12-11, se stišava, isto je saksofonista i svira svoju jednu dijamicu. Pokazuje i izražava sebe onoliko koliko može. Svi ga u negdje u pozadini podržavaju, on opet se vraća, ponovo biva jedno sa svima njima. Onda sustaje, kaže, neki ste ili ne znam već nije. I tako je i, da kažem, slika crkve. Projavimo sebe u svim onim talentima i svim darovima koje nam je Bog dao i opet se vratimo i bivamo jedno sa svim tim ljudima. Najviše još jedan primjer iz literature i svi znate za Malog princa, Egzuperija, Osjanova, možda najbolje djelo. Mali princ ima hiljadu ruža i nijednu, a iste su, da kažem, po prirodi svojosti kao i ona njegova ruža koju on daje. I on ih ne poznaje. Ovo nije su moje, ovo nije moje ruže. A iste su u svojosti. Ali zašto ih ne prepoznaje? Zato što ih ne voli. Zato što nema nikakav odnos sa njima, ima ih hiljade. Ali on ima ono jednu svoju ružu koju zaliva, a dođe pa je zalije, pa je drži pod staklenom zvonom da je ne može ni vjetar ni. I to je pravi odnos. Kad nešto, evo, mate svi, ne znam, evo, svi imamo po 10 kemijskih olovaka, ne znam. Ali neku olovku koju nam je dao neko ko nas voli, koga volimo, pazit ćemo. To ono što kažu, poklon se ne, jel ne daje, poklon svetima. I kemijsku koju mi je dao neko koga volim, uvijek će paziti. Imaću neki poseban odnos sa tom najobičnijom, bilo što je hemijska, sad, telefon, bilo što. Jer je taj koji me voli, koga ja volim, i on to dao. Učinio je vid pažnje prema meni. Eto, ne znam šta bih vam još naveo neke primjere. Hrišćani su uvijek se trudili da žive nekim spoljašnjim tim životom kao svi ostali ljudi. Da se ne razlikuju ni po odjeći, ni po obući, niti bilo čime od ostalih ljudi. Samo ih je razlikovalo upravo to. Njihov odnos prema životu, njihov odnos prema drugom čovjeku, njihov odnos prema Bogu. To da su drugačiji zato što će da se žrtvuju za nekoga, da će sebe da daju za nekoga, da žele da i ono što Gospod zapovjeda, i da život svoj daju za bližnjega svojega, i po tome su se jedino razlikovali. Ni po čemu drugom, uvijek sve spolje isto i sve. I pročitat ću vam jedan odlomak iz jedne poslanice o hrišćanima, šta su oni bili, kako, pošto su ih optuživali da su, da žrtvuju djecu, da ne znam ja, da na tim svojim skupovima rade nešto što nije u skladu niti sa Božijim, niti sa ljudskim. I kaže ovako, hrišćani se od ostalih ljudi ne razlikuju ni zemljom, ni jezikom, ni odjevanjem, jer niti žive u svojim posebnim gradovima, niti upotrebljaju neki poseban dijalekat u govoru, niti vode neki poseban, posebno označen život. Oni žive u jelinskim, varvarskim gradovima, kako je svakome telo u dio, i u, sve, i u svime odjevanju i hrani i ostalim životu sleduju mjesnim običajima, ali projavljuju zadivljujuće i zaista čudesno stanje života i vladanja svoga. Žive u svojim otadžbinama kao prolaznici, kao građani učestvuju u svemu, ali sve podnose kao stranci. Svaka tuđina njima je otadžbina, a svaka otadžbina tuđina. Eto, ja bih sad time završio, ako neko možda sam malo bio i preopširan i tako, ali hvala se, hvala se. Ako me ništa ne pita, znači bio sam dosadan do kraja. Ajde što, sad. Na primjer.
Ajde se bilo što sam da veći kad množi, kad je rekao ono što jedino može biti.
Da. Pa, evo, ja ću vam dati jedan primjer. Opet, najbolji su primjeri ti. Skoro, nije skoro, sad ne sjećam više. Bili su neki izbori, prošli izbori, to, ako smo u istoj priči, jel? Ako su izbori... I dolazi djevojka koja se kod mene ispovijeda i dolazi u crkvu. I kaže, morala sam da glasam tako i tako, ovo što nije bitno za koga, tako poslije. I sad mi je kao žal, što je tako glasalo što nisam, jer kao cijenili, ja kažem, uopšte nije bitno za koga glasaš. Stvari bitno, je? Da se ne lažem, je? Ali evo oduzmemo, da nije bitno. Nego ove glasaš. Ali je bitan tvoj stav. Tvoj stav. I stav iza koga ćeš ti da staneš kao čovjek. Ja sam to i ništa drugo, nikakve spojne okolnosti, da ostanem bez posla, da me društvo, ne znam, gleda malo drugo. Evo, opet, ja sam nosim drugu kosu odavno, to je ostatak nekog, kažem, rock'n'roll ili nešto. I ja sam se za to izborio, malo, ne kažem, podmuklo, ali... Stalno su me tjerali škole da se šišam, da ne znam, tamo je jedan profesor koji me čime vidi odmah, ili šišaj se. I onda sam izbjegavao te njegove časove, ali već nisam, hoće da mi čeruju škole i tato dođe u školu, haos. Hoće rame da se šišam i ja se šišam. Jedno, dva puta i se, hvala Bogu, i ovaj prestane da mi predaje. Odemo mi na selo, ja neću opet da se šišam, haos. Opet, kao što kući, ali ja guram to je, i ja bih zato babo, ja najstari unuče, babo me, ne znam šta da tražim. I došao tata, šta ima, ja i što sam tu i kažem, babo, tata me će rada se šiša. Ona veli, Milane, pošli ovoga malo ga nosi kosu, i neke on radi kako on noći, a nemoj ti da ga će rada bilo šta. I ja se izborio za, i od tada se nisam šišao, evo, 15-20 godina. Tere, sad uvedno. Trudim se. Ali je bitno ono, zašto ćeš i za čega ćeš da staneš. Bilo po koju cijenu. Da ne glasaš bez onoga koga hoćeš i koga želiš i koga smatraš da će tebe da prezentuje to neko. Da navijaš za klub za koji ti želiš, dok ne napuniš 17 da ne znam, da se baviš bilo kojim zanimanjem, pominjali smo, ja to stalno kažem, ja sam držao vjeronauku za mlade, pa su dolazili i uvijek bilo je tu srednjoškolaca koji, to je prva neka velika odluka u životu kad završavamo srednju školu, šta ćemo da upišemo ili nećemo ništa da upišemo, nije bitno. I uvijek treba istrajati na tome da upišeš nešto što želiš. Evo, rekao sam da bi bio neki električar da nisam ostao pri onome, iako sam, da kažem, trebalo je da i ja istrpim, i moji roditelji da istrpe, i moje selo da istrpi, što neki tamo Milanov sin će da ide u popove posle ne znam ja koliko godina, ali ostaješ iza onoga čvrsto, i dok god si čvrsto iza svoga stava, ništa te ne može pokolebati. I mislim da čak i ako postradaš za taj stav, mislim da vrijedi za to postraditi. Ako se slažemo. Ujo. Ma žena, ona mi posla, nemoj da se brukaš, sad već dva pitanja. Ja, brukaj. Pa, zato sam upravo počeo i predavanje sa stvaranjem. Znači, stvaranje je jedan čin koji rešava, da kažem, čitavo i tu te stupnjeve, ako nećemo. Bog kao nestvoren ne može da kažemo da griješi u tom smislu, jer po svojoj prirodi nema propadljivosti, nema smrtnosti, nema nečega, da kažem, još da mi hrišćani tako smatramo. Ali čovjek koga nije bilo iz svijeta, iako je Lini smatraju da je postao neki haos, koji je neki demiurg uobličavao, ne znam nija šta sve, postoji raznih mitologija i raznih priča kako je stvoren svijet, ali za hrišćanine je to da prije svega samo je Bog postojao. I da Bog stvara svijet, čovjeka, prirodu, sve. Ali da kažem, ta priroda ima jedan nedostatak samim tim što je stvoreno. I zato je čovjek sposoban da ima tu slobodu, a sloboda da kaže ne. Da kažem, Bog nikada ne kaže ne. Nego uvijek je njegov odgovor da, i upravo je vrhunac slobode za čovjeka, za hrišćanina, uvijek reći drugome da, ja te volim, ja ne mogu bez tebe. I bilo šta što radiš kroz to je tvoj uvijek da. Ako treba život svoj da dam, daću. I Bog nema taj problem, da kažem. Mi ga imamo kao stvorena bića, kao nešto što nije postojalo i što svoje savršenstvo traži u drugome, u Bogu. I jedino upravo je krštenje i življenje u Hristu to što iscjeljuje naše, kažem, bolesti, i nama kad živimo, kažem, u Hristu ostavlja manju mogućnost da griješimo. Ne živim ja više, nego živi Hristos u meni, kaže apostol Pavle. I jedino na taj način ćemo manje griješiti, i kad dođe Carstvo nebesko, ako budemo jedno sa Bogom, onda ni mi više nećemo griješiti u tom smislu. Jer smo postali, sad jedan termin koji je, uipostazirali se ili postali jedno sa Hristom. I zato je bitno krštenje kao događaj, kao slobodni događaj. Mi to izaberemo, da želimo da se krstimo, da živimo u Hristu. I zato je to veoma bitno i sa stanovišta života i ove naše, da kažemo, čevešnje teme slobode. Da to mi slobodno izabiramo. Da nas niko ne goni na to. I zato, mislim, ako sam bio, da je to otprilike to. Sad, kažem, to je posebna jedna tema, da pričati o stvaranju, pa navesti i jelinističko shvatanje, pa judejsko shvatanje, pa onda istočničko shvatanje, pa onda na kraju pričati o ovom, ali sad to je već, kažem, druga tema koja, ko zna dok bi istor.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u emisiji Ogledalo upravo ste čuli predavanje Jereja Slobodana Jokića na temu Slobode izbora, a predavanje je održano u subotu 14. maja ove godine u okviru studentske tribine Vjera i pravo na Pravnom fakultetu.